Zapatutik aurrera, Barakaldoko Beken, Bizkaiko umen gabonetako parkerik handienak ateak zabalduko dauz, eta pinari buruz, eta beste kontuei buruz berbaiteko amentxe daukagu geuaz, Xabier Basainez, Bekeko zuzendaria, Xabier, egunon.
Egunon.
Ondo etorri izan zauz.
Ezkerrik asko. Osondok, pozik, urte bukaren, eta neko esaten dudan bezala, gabonak azten dira zapatu honetan, pinarekin, ez?
Hola, txik da. Bizkaiko umen gabonetako parkerik handiena da, Beken urtero egiten dana, Beken lehen, hirugarren eta bosgarren pabiloan, guztira, 33 atrakzio ukingo dauz aurtengo pinak umen gabonetako parkeak, eta esan bar dugu 33 atrakzio horrekaz batera hezkuntza kontuak be izango dirala protagonista. Aurtengo umen gabonetako parkea, Xabier, zeintzuk nobedade gaztator?
Bueno, azken urteotan saiatu gara ez bakarrikan atrakzio edo barraka horiek ekartzen, esan dozun bezala 33 eta gero eta gehiago ekartzen ari gara. Pasan urtean baino bizpairu gehiago uste dut izango direla urten, baizik eta umeak baita baliotan ezitu edo landu, ez? Eta hori aurrera emateko badako guz Euskadi mailako erakunde zein instituzio zein enpresa lagunak, ez? Aurten beraiekin egingo duguz balioiek sustatu, esaten dudanean balioak zei balio diraz: elkartasuna, jasangarritasuna, bizimodu osasungarria, berdintasuna, familia eta gizalegea. Horiek dira zeirak, eta hoien gainean edo azpian edo danak bustiz, euskera baita balio bezala hartzen dugu, ez? Eta nortzu izango dira enpresa horiek, ba, normalen gurekin lan egiten dutenak, izango dugu Bilboko portu agintaritza, Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaiko zuhiltzaileak, BBK Fundazioa, Eusko Jaurlaritza, Emakunde, horrelako erakundekin egingo dugu balio horiek sustatzeko umeei, ez?
Zalako adintartea ukiten dozu hor fokoaren aurrean, ze asko que uste dabe ume txikitzu entzat baino ez dala, gabonetako umeen parkea, baina gazteak, nerabeak eta gurasoak be izaten dira protagonista.
Bai, nik uste hiru urtetatik aurrera edo bizpairu urtetatik aurrera, eta ez dakit, 16 urteraino edo 15-16 urteraino izan leikez, eh? Gertatzen dena, bueno, edo nik uste gauza onda bat dekola epina da normalean, guraso eta umeak batera jolastu edo divertitu daitezkela, ez? Beraiek badauz atrakzio edo barrakasko batera sartu zaitezkenak, eta horrela guraso edo familia osoa batera ondo pasau, ez?
Ikastolara edo eskolara bidean hasi baino apurtxu bat arinago, ordu honetan akaso etxean ondinokarren guraso batzuk eta ume batzuk egongo dira irratia entzuten, sarrerak zelan erosi leitekez, eta zentzu horretan entzulei zea aholku emongo zeunskie?
Bueno, nik esango nuke oberena da sarrerak internetez erostea, aldez aurretik, era ara junda arazorik ez izateko, edo kolarik ez izateko, eta bere ala barrura zartzeko, ez? Ordutegia izango da, edo larun bat honetan inauguratu egin dugu, urtariaren 6 arte, edo erregunera arte, eta normalean zabalduko dugu ateak 11 eta 8 arte, baina egongo dira 3 egun berezi, 24, 31 eta baita ere erregeguna edo bostean zazpietan edo bostetan itxiko ditugu ateak, jendea gero etzera juteko afarira eta horrelakoak egitera, eta baita ere lehen astean, astegunetan, astenetik ostegunera baita murriztuko dugu ordutegia, eta zazpietan itxiko dugu atea. Egun horietan normalean etortzen dira eskolak, ikastolak eta horrelakoak, eta bueno, ja zazpirak eneko da, ez, ordua astegunean zehar eta ikastola izan da lan eguna izan da izteko ateak, ez.
Eta egia da, aste goien honetan, Olentzero eta Mari Domingi Beken, gabonetako umeen parkean egongo dirala?
Bai, noski, normalean egoten dira, badauz, bueno, umeak jasotzekoan, beraien, umeen gutunak jasotzeko, opariak eskatzeko, eta aurten ba egongo dira biak, Olentzero eta Mari Domingi.
Bueno, ba, informazio erabilgarria, pin.bilbaoexhibitionscenter.com webunean, informazio gehiago. Atzo bertan, eguzki energiari buruzko foroa izan zan, Beken, energiaren klasterrak antolatutakoa, igertan dozu, sektore fotovoltaikoaren etorkizuna, gero eta oparoagoa dala?
Bai, ez bakarrik fotovoltaikoarena, baizik eta baita energia berriztagarrien sektore osoa, ez? Eta, bueno, Euskadi mailan referente gara, esango nuke estatu mailan, ez? Mundu mailan, ez? Energiaren sektore horretan lan egiten duten enpresak, nik uste dut balio kate osoaren parte hartzea dekogu geuren presentan, eta gero eta garrantzi gehiago dekotez. Pasan urtean izan genuen Beken Wind Europeko azoka, erraldoia eta internazionala, pasan urtekoa zelan da, aize edo molinoen energiari buruz dan azokaz bat zan, eta aurten izango dugu, aurten, bueno, 2025an urte bukaeroan izango dugu zelan da, Red Inteligentes delako azoka, beste azoka erraldoi eta nazioarteko azoka bat, ez? Enlit delakoa. Eta tartean badeko guz baita fotovoltaikoen inguruan lan egingo duten kongresu zein azoka batzuk, eta zuk esan bezala, atzo izan genuen foro sektorial hori, normalean energia klasterarekin lan egiten dugu, eta hilero edo izaten dugu foro sektorial bat energiari buruz, energia mota desberdinei buruz, ez?
Datorren urtean etorriko iran kongresuei eta azokei laster erreparatuko deutzegu, baina egin daigun atzera begirakoa, begiratu deiogun 2024 urte honi, urte ona izan alda Bekentzat, Bilbao Exhibition Centerrentzat, sektorea zelan ikusten duzu?
Bueno, urte ona, lehendabizi, 20 urte bete ditugu olako, eta, bueno, 20 urte ez dira betetzen beti, aldaketa oso garrantzitsua izan zen, Zasmamesetik Bekera pasatu ginenean, ez bakarrik geneukan instalazioan gandik, edo dekogun, gaur egun dekogun Beken instalazioan gandik, baizik eta baita ere, gure negozia erabat aldatu zelako, ez? Normalean, Bilbon azoka zaharrean izaten genuen aktivitatea feriak edo azoka ziren, nabarmenki, eta orain hiru sektore, hiru arlotan egiten dugu, ez? Alde batetik badeko guz azoka edo erakusetak, bestetik konbentzio edo batzarak, eta bestetik kontzertuak edo Bizkaiaren egiten diren ekitaldi horiek, ez? Hori egiteko baita ere, gu Beken lan egiten dugun jende guztiak moldatu gara, momentu honetako aktivitateari zerbitzuak eta prozesuak ondo egiten. Aldatu egin da lekuz, aldatu egin du aktivitatez, eta gero, hitz egin da gaurko aurtengo urteari buruz, nik uste momentu honean gaudela ferian azoken sektorean, estatu zein Europa mailan, aurten urteurren hori ospatzeko izan dugu hemen Beken bi ekitaldi oso garrantzitsu, izan dugu estatu mailako azoken eta Palacio de Congresoko kongresua ustailean, eta gure sektorei buruz hitz egin genuen, baina baita ere izan genuen gero irailean edo irailean bukaren uste dut izan zala, emeka delako asamblea da. Emeka da Europa mailako azoka erraldoien elkartea. Horretan partez dugu, 25 bat azoka gara sektore honetan, eta bueno, bi ekitaldi horietan nabaritu egin da aurtengo datuak onak direla, estatu zein Europa mailan, eta bueno, aurrekusiak aurrera begira baita badirudi datorren urteak oso onak izango dira. Ez bakarrik azoka munduan, baita ere batzarta konbentzio arlotan edo eta kontzertutan. Pasadan urtean edo 24an izan dugu 30, 31 inguru kontzertu, 31 kontzertu, eta gehienak sold out edo betetak izan dira, ez? Berdin da artistak edo taldeak hemengoak izatea, estatu mailako izatea edo nazioartekoak izatea, danak saltzen dira. Eta datorren urterako badeko guz 20 piku kontzertu egutegian sartuta, ikusi daitezke danak webgunean.
Esan baina, Euskal Herriko taldeak badauzela, Martian bakarrik datorren urteko martxoan, eta esek hiru kontzertu eskaini bidauz, eta dana salduta.
Bai, fenomen hori gertatzen ari da, baina baita ere dekogu urte bukaeran, baita gatibu, hemengo beste talde bat, baita ere hiru kontzertu bete ditunak. Baina, urtean zea, badau Sabina bi egingo dituna, eta horrelako, asko dauz, aurten, eta, datorren urtean ustot, gero eta gehiago izango dugu, 40 inguru helduko gara, ziurazki, ez?
Xabier, aurton, kongresuak dirala, azokak dirala, pabilloien betetzen maila zifretan hobetu dala esango zenduke, beste urte batzuk azalderatuta, pabilloien betetzen maila hori areagotu da?
Ziurazki, aktivitate oso handia izan dugu, esan dut kontzertu pio izan ditugula, baitare azokan munduan aurtengo 2024 urtean bikoitia izan da, bienal, makina herramientako bienala izan dugu, bienal horri hori betetzen ditu Begeko sei pabilioiak hilabete terdi baten, pentsatzen dugu feria bakarrik bost egunetan zehar gertatzen dela, baina bihar dozu montau egiteko eta gero desmontatzeko hilabete terdi, eta gero izan ditugu baita ere Wind Europeko azoka urte hasieran, eta nik espero, bueno, oraindik ez dekogu eginda urtearen balantzea, behar dugu jakitea zein izan da gure eragin ekonomikoa edo impactu ekonomikoa, badakizu normalean urte hasieran egiten dugula aurreko urtearena, baita egiten dugu momentu hortan okupazioen datak, baina nik uste dut izango dira, oso onak izango dira, bai. Mm-hmm.
Datorren urtean, ez da, makina erramintaren bi urtekorik egingo, baina bai, Sinabal, Eurofisin, eta bueno, beste topaleku batzuk eta soka batzuk izango dira, beken egongo diran, zeintzuk sektoretako topaketa edo asokak nabarmenduko zenduk ez datorren urteari begire?
Bueno, gudeko gu bi egutegi desberdin. Alde batetik publiko osorako edo guztirako bidalitako edo antolatutako azokak, horiek dira urtero betetzen direnak, espogaciones, FVO, retroklasika, desembalaje, Japan Weekend, horiek errepikatuko dira datorren urtean. Baina eragin handiagoa dekolte gure ekonomian, industriari sustenduta dauden azokak, ez? Eta datorren urtean, ez dekogu bienalik, baina badekogu beste bienal bat plus industri delako, ez? Industri munduan sektore guztiak betetzen dituen, fabrikazio aurreratuan sektore guztiak betetzen dituen azoken bilgune bat da. Sei azoka biltzen ditugu batera, ekainan izango da, eta plus industri delako horretan izango dugu aditez, adizio, fabrikazioa aditiba delakoaren azoka, izango dugu digital, digitalizazioaren mundua industria zuzenduta, izango dugu mantenantz delako azoka, mantenmendua buruz egin duena, pumps and valves, bombas eta balbulak delakoak lantzen dituena, subkontratazion delako azoka, hemen dauz, enpresa askok piezak egiten dituena, ba, ezakit, kotxe gintzarako, untzi gintzarako, edo gazkin gintzarako, eta azkenik working delako azoka, hori da, enplegua edo lana sortzeko gazten arloan industriara zuzenduta. Sei azoka hoiei aurten be beste bat gehitu diogu, ja borobiltzeko eta sektore guztiak izateko, we are delakoa, joku ingelesez egindako itz jokua bat da, we are ar hori AR idatzita automation and robotic da, ez? Falta zitzaigun sektore edo arlo hori zartzea feria honetan. Eta horiek dira ikuste datorren urteko garrantzitsuena. Badauz beste batzuk Food for Future, badauz zuk esandako Sinabala, edo badauz Steeltech edo lehen aipatu dudana Eli delakoa energiaren munduan, ez?
Mm-hmm. Azterketak eta esaminak izaten dira protagonista, lan eskaintza publikoak dirala, edo hizkuntza perfilak dirala, eta euskara azterketak protagonista dirala esaten dugun honetan, kontauko deutzeguen zulei, administrazio publikoaren Euskal Institutuko langileek, IBAPeko beharginek, hizkuntza perfiletan aurrera egiteko probak eukingo da bezala, gaur bertan, eta bihar. Zelako azterketak izaten dira honek orokorrean, eta pozik zauz azterketa honen ba, jokaleku edo zera foro izateagaz?
Gu pozik gauz dekogun aktivitate horrekin, ez? Lan amaten digulako eta okupazioa, eta bueno, nik ustot zerbitzu bat ematen dugulako. Baina nik ustot posa handiagoaz hartzen dutela azterketa horiek antolatzen dutenak, eta azterketa horietan parte hartzen dutena. Zergatik, badekogun instalazioak oso bereziak direla eta oso aproposak direla horrelako gauzak antolatzeko. Milaka lagun bildu behar baldituzu momentu berean azterketa berdina egiteko, ez dau beste lekurik Euskadi mailan onelako azterketa egiteko. Eta nik ustot, geur ematen dugun zerbitzuak gero jendearekin antolatzen lehi ongi datorkie, baina baita ere, azterketa horiek urduritasunez ara junten direna egiteko, baita ere, ba, nik uste lekua proposa dela, ez. Metros juteko, nahiz eta kotxez joateko, geroan instalazioa proposa dela, komunak, denetarik, azterketa horiek eroso egiteko, ez.
Bueno, gaur, IBAPeko langileen azterketea, bihar bebai, sorterik onena langile horrei, azterketa horretan. Beken ondoan, egiten dabilzan hotel haundi hori, autopistatik eta errontegiko zubitik behikus ikusten dana, zelandoa, zenbat lagunentzako tokia aukingo dau, eta nos inaugurauko dala uste dozu?
Bueno, dara matzera, ez dakit, urte bat edo gehiago eraikitzen, bueno, hotel, aparta hotel, hobe esan da, erraldo bait izango da, zerbitzua emango digu guri edo beken gertatzen den aktivitateari, baina baita ere, gizarte osoari zuzendutako instalazio bat izango da. Zeireun da hogeita mar gela edo habitazio edo estudio izango ditu, eta guk espero dugu datorren urteko udarako edo uda bukaerako preste gotea, eta bueno, dekoguzuen, datorren urtean dekoguzuen azokak, eldi delako hori, uste dut, Bilbo, Bizkaia eta Euskadi osoa beteko dituen hotelak bitoki dituen azoka hori ja martxan hori ospatzeko martxan egotea, ez?
Ba, 8:53 minutu. Xabier Basañez, bekeko zuzendaria, eskerrik asko gaur Bizkaia irratian egotearren eta egun ona igaro.
Mi esker zeuei.